scendit in celum. Et Petrum vet mites venturus est cum gloria, judicare caros vivos et mortuos, cuius regni non erit filis, et in Sanctum Dominum et vivificante qui ex Padre Filio qui procedit qui cum Padre et Filio
Resurrectionem.